Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Pozita krye parlamentarit dhe presidentit janë vetëm dy prej çështjeve që do të diskutohen në nivel liderësh në negociatat mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për qeverinë e re. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk bëjnë të ditur buxhetin e ndarë për fushatën parazgjedhore në rrjetet sociale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar se nga java e ardhshme liderët e tyre Albin Kurti dhe Isa Mustafa do takohen për të finalizuar marrëveshjen e koalicionit. Të dyja partitë kanë thënë se janë pajtuar rreth programit qeverisës dhe se shumë shpejt do të arrihet marrëveshje për ndarjen e pushtetit. Ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Nga tri pozitat më të larta uheqës së politike në Kosovë, partitë që po synojnë formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë pajtuar për njërin post atë të kryeministrit i cili i është besuar partisë fituese të zgjedhjeve dhe kandidatit të saj Albin Kurti. Ndërkaq për dy pozita tjera, atë të kryetarit të kuvendit, por edhe atë të presidentit të Kosovës, që mund të zbatohet vetëm pas skadimit të mandatit kushtetues të presidentit aktual, vetëvendosja dhe LDK mbetet të diskutojnë në nivelin e takimeve të liderëve të dy partive. Gjatë takimeve në nivelin e grupeve punuese, vetëvendosja dhe lidhja demokratike sipas përfaqësuesve të tyre janë dakorduar rreth programit qeverisës. Ky dakordim sipas analistëve të grupit për studime juridike dhe politike për parim kryeziu, paraqet një të arritur në kuadër të negociatave për koalicion.
Raportimet e fundit dëshmojnë që ka një paraprim të programeve të dy partive që bëron nga vullneti për një bashkëpunim mes këtyre dy partive. Ndonë se u takojnë dy krave të ndryshme të formimit politik. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi që suksesi i qeverisë varet pikërisht nga programet qeverisëse.
Gjatë negociatave, një energji të konsiderueshme vetëvendosja dhe LDK e kanë shpenzuar edhe në reduktim në numrit të ministrive. Nga 21 ministri sa ka qeveria në largim me kryeministit në detyrë Ramush Haradinaj, koalicioni i ardhshëm po pretendon të reduktoj numrin në 12 ministri, prej të cilave 10 do të takonin lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës dhe dy subjekteve nga komunitetet jo shumicë, përkatësisht një për komunitetin serb dhe një për komunitetet jo serbe. Bashkimi i ministrive po konsiderohet si mjaft sfidues, marr parasysh se disa prej tyre, siç janë Ministria e Mbrojtjes, ajo e punëve të brendshme, Ministria e Financave e të ngjashme, nuk po besohet se mund të bashkohen me një ministri tjetër. Ndërkaq që ndarja ministrive, të cilat do të hiqen nga vetëvendosja dhe LDK, pritet që të kaloj tani në vlerësimet e organeve vendimmarrëse brenda dy partive. Për parim kryeziu, thot se të dy kryetarët e partive më të mëdha e kanë për obligim që ta përmbyllin procesin e negociatave me marrëveshje në mënyrë që Kosova ta ketë sa më shpejt qeverinë e re.
Duke pas parasysh që rezultatet nga zgjedhjet e 6 tetorit kanë treguar një vullnet të qytetarëve për ndryshim, konsideroj që këto dy parti kanë një përgjegjësi kombëtare që të arrijnë një marrëveshje mes këtyre dyjave sa më shpejt, të formojnë qeverin dhe të sigurohen që të përmbushin gjitha zotimet me të cilat e kanë marrë besimin e tyre gjatë zgjedhjeve të 6 tetorit.
Nën kryetari i vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se strategjia e të dy partive ka qenë që të arrihet pajtueshmëria së më e madhe nisur nga pikat e përbashkëta për të arritur deri te zgjidhjet pak më të vështira.
Po janë biseda të sinqerta, çështja ka vendosur qytetari i Kosovës me votë vetëm për ndryshimet e nevojshme në Kosovë. Pra nuk ka lidhje me pazare politike.
Pas takimit të fundit ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s, Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike deklaroi se pajtimi rreth pikave programore është arritur, kurse organeve të partive dhe të dy liderëve tani u mbetet të vendosin për çështje tjera. Bazuar në deklaratat e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti dhe nënkryetares së LDK-s Vjosa Osmani, të cilët në intervistat për Radio Evropa e Lirë kanë folur në lidhje me bisedimet për qeverinë e re, në takimet ndërmjet liderëve përveç pjesës së ndarjes së pushtetit, do të diskutohet edhe për aspektet e politikës së jashtme, sidomos për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy liderët Albin Kurti dhe Isa Mustafa pritet të diskutojnë për qasjen dhe pozicionin e Kosovës karshi vazhdimit të dialogut me Serbinë dhe përcaktimin e kornizave mbi bazën e të cilave do të vazhdohen negociatat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org.
Për shumë kandidate për deputete nuk ka qenë nevojshme kuota gjinore për të siguruar ulse në legislaturën e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë këtë si lajm të mirë, por mendojnë që kuota gjinore duhet të mbetet ende në fuqi. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, shumica e grave deputete të ardhshme kanë siguruar ulset në kuvendin e Kosovës pa pasur nevoj për kuotë gjinore. Ligji për barazi gjinore në Kosovë obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Albert Krasniqi, njësi zhvillimeve politike në Kosovë në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në këto zgjedhje do të ketë më së paku gra të zgjedhura në kuvend me kuotë gjinore, vetëm 13 nga 39 të zgjedhura. Sipas tij, kuotës gjinore gradualisht po i humbet rëndësia. Koha të mendohet për kuota gjinore në listat të kandidatëve 50-50 ka shkruar ai në Facebook. Të gjitha deputetët e ardhshme, 11 të lëvizjes vetëvendosje, ka shkruar Krasniqi, kanë siguruar ulset në kuvendin e Kosovës në bazë të votave të fituara në zgjedhje. Në lidhjen demokratike të Kosovës si deputete të ardhshme, 9 kanë hyrë si të zgjedhura, ndërsa 2 deputete kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në Partinë Demokratike të Kosovës, 8 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 6 kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në koalicionin Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate, 4 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 5 përmes kuotës gjinore. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se sigurimi ulseve nga shumica e deputeteve të ardhshme, pa pasur nevojë për kuotë gjinore, vën në parë rritjen e fuqisë politike të grave.
Në një farë mënyrë tregon që në përgjithësi në opinionin publik, por edhe tek votuesit, po shihet si avantazh votimi i grave për kontributin që ato mund të sjellin edhe parlamentit edhe institucioneve dhe jo domosdoshmërisht vetëm për shkak të kuotës.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka një trend të rritjes së numrit të deputetëve, të cilat fitojnë mandat pa pasur nevojë për kuotë. Megjithatë, ai shton se kuota gjinore, ndonse në disa aspekte mund të shihet si diskriminuese, duhet të vazhdojë të jetë në përdorim në Kosovë, të paktën edhe për disa palë zgjedhje.
Numri tashmë në rritje në fakt në bazë të trendeve të zgjedhjeve paraprake i grave, të cilat kanë fituar